หากผมย้อนกลับไปสอนตัวเองในวัยเด็กได้หนึ่งในนิสัยที่ผมจะรีบสอนตัวเองเลยคือความเป็นผู้นำครับความเป็นผู้นำมีอิทธิพลกับทุกมิติของชีวิตเลยไม่ว่าจะเป็นการทำงานความสำเร็จความสัมพันธ์หรือแม้แต่ความสุขในชีวิตจึงเป็นโอกาสดีครับที่ผมจะนำหนังสือเล่มนี้มาสรุปให้ Leader is Last หนังสือเล่มนี้เป็นของคุณไซมอนซิเนกครับหากคุณต้องการที่จะเป็นผู้นำที่ดีซึ่งทุกคนอยากจะเป็นแบบนั้นครับเราต้องรู้อะไรบ้างและเหตุผลอะไรน้อยครั้งที่เราจะได้เจอผู้นำที่ดีหากเทียบกับ bad leaders หรือผู้นำที่ไม่ดีนั่นเองในเอพิโซดนี้เราจะมาไขความลับให้ตัวคุณผู้ฟังเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมในชีวิตผ่านหนังสือ Leader Eat Last ครับตำราสู่ความสำเร็จและเนื้อหาพิเศษจากเรา The Library Premium Content รับชมทั้ง2ช่องทางได้แล้ววันนี้ทั้ง YouTube Membership และ www.thelibrarylearn.com เพราะการเรียนรู้จะทำให้คุณเป็นอิสระหนังสือเล่มนี้ผมเองก็มีโอกาสได้รู้จักมาสักพักแล้วนะครับและผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังหลายท่านก็รู้จักผู้เขียนท่านนี้ดีคุณไซมอนซิเนกเจ้าของหนังสือ Start With Why Infinity Game แล้วก็มีหนังสือหลายเล่มมากที่จะพูดถึงเรื่องของความสำเร็จระยะยาวครับความสำเร็จควรที่จะยั่งยืนความสำเร็จไม่ควรเกิดขึ้นแบบชั่วข้ามคืนแล้วก็หายไปกลายเป็นความล้มเหลวนี่คือสิ่งที่คุณไซมอนซิเนกพยายามถ่ายทอดลงหนังสือของเขานะครับหนังสือทุกเล่มของเขาสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนทั้งโลกรวมถึงหนังสือเล่มนี้ด้วยก่อนอื่นผมจะมาอธิบายให้คุณผู้ฟังเข้าใจก่อนว่าทำไมถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ผมจะสอนเรื่องของความเป็นผู้นำให้กับตัวเองเรื่องของความเป็นผู้นำนะครับมันจะไม่ได้อิงอยู่กับตำแหน่งไม่ได้อิงอยู่กับฐานะแต่มันอิงอยู่กับนิสัยครับคาแรคเตอร์นั่นเองนิสัยของผู้นำที่ดีเป็นแบบไหนคุณผู้ฟังลองจินตนาการดูครับหากให้ลองนึกถึงผู้นำในอุดมคติจะเป็นแบบไหนบ้างก่อนหน้านี้ผมก็มีโอกาสได้รวบรวมคำตอบจากทีมงานนะครับมันจะมีคำตอบอยู่กลุ่มนึงซึ่งทุกคนจะพูดเหมือนกันหากพูดถึงผู้นำที่ดีนะครับปัจจัยแรกเลยก็คือเขาจะต้องเป็นคนที่มีเอมพาธีรับฟังและเข้าใจผู้อื่นอย่างแท้จริงไม่ใช่การฟังเพื่อที่จะโต้ตอบไม่ใช่การที่จะไม่รับฟังผู้อื่นข้อนี้สำคัญมากเรื่องของการรับฟังเรื่องข้อที่2ก็คือมีวิสัยทัศน์ครับวางแผนเป็นไม่ทำอะไรแบบหุนหันพลันแล่นนั่นเองข้อที่3ควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้สิ่งหนึ่งที่ผมมักจะเตือนคนใกล้ตัวเสมอเวลาขึ้นไปอยู่ในตำแหน่งสูงๆนะครับครั้งหนึ่งเมื่อถึงวันหนึ่งเราก็จะต้องเติบโตจะต้องไปอยู่ในจุดที่มีผู้ตามนั่นเองเชื่อเลยครับหากคุณไม่เตรียมตัวตั้งแต่ตอนนี้ถึงตอนนั้นมันจะไม่ทันครับเพราะเมื่อคุณไปอยู่ในตำแหน่งของการนำคนคุณจะโกรธง่ายคุณจะรู้สึกเลยว่าการควบคุมตัวเองมันทำได้ยากมากกว่าตอนที่อยู่ในตำแหน่งผู้ตามเหตุผลจริงๆเป็นแบบนี้ครับพอเราอยู่ในตำแหน่งผู้นำเราจะรู้สึกว่าเรามีอำนาจเราสามารถควบคุมสิ่งที่เราเคยควบคุมไม่ได้มาก่อนตรงนี้แหละครับเป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องเตรียมตัวการเรียนรู้ความเป็นผู้นำตั้งแต่เนิ่นๆเป็นเรื่องที่จำเป็นครับเพราะหากคุณไปเรียนรู้ตอนคุณจำเป็นต้องรับตำแหน่งผู้นำมาแล้วมันจะไม่ต่างจากการที่คุณไปเรียนว่ายน้ำตอนจมน้ำเลยนั่นเองผมเลยได้สรุปบทเรียนมาจากหนังสือ Leader Eat Last ครับหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเรื่องของความเป็นผู้นำที่ดีและหลังจากนี้ครับเราจะมาเรียนรู้บทเรียนจากหนังสือ Leader Eat Last กันสำหรับคุณผู้ฟังที่กดติดตามผมแล้วผมเชื่อว่าทุกท่านจะได้ความรู้จาก EP นี้ไปเยอะแน่นอนสำหรับใครที่ยังไม่ติดตามนะครับอย่าเพิ่งกดครับลองฟังคลิปนี้ให้จบก่อนหากคลิปนี้ทำให้คุณสามารถพัฒนาตัวเองมีความรู้และเข้าใจหลักการในความเป็นผู้นำได้ถึงตอนนั้นค่อยกดก็ยังได้ครับผมจะเริ่มมาที่ข้อที่1ก่อนและในช่วงท้ายผมจะสรุปเลยว่าทั้งหมดนั้นผมเอาไปปรับใช้ในการบริหารองค์กรหรือการบริหารชีวิตอย่างไรบ้างข้อแรกครับคุณไซมอนซิเนกเขามาถามคำถามนี้ก่อนเจ้าของหนังสือ Start With Why ใช่ไหมครับ Why we have leader ทำไมครับทำไมโลกเราต้องมีผู้นำด้วยทุกคนเท่าเทียมกันไม่ได้หรอทำไมจะต้องมีคนที่อยู่สูงและมีคนที่เป็นผู้ตามทุกท่านเคยสงสัยไหมครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆมนุษย์เป็นสัตว์สังคมใช่ไหมครับเหตุผลที่เป็นเหตุผลหลักที่สุดว่าทำไมมนุษย์ถึงสามารถอยู่บนสุดของห่วงโซ่อาหารหรือสามารถปกครองโลกใบนี้ได้เพราะเราเป็นสัตว์สังคมคำว่าสัตว์สังคมในที่นี้ก็คือเราสามารถร่วมมือกันสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่มากกว่าที่จะทำตัวคนเดียวได้พอถึงจุดนี้ครับพอมนุษย์มาอยู่รวมกันสิ่งมีชีวิตที่ฉลาดมีความคิดมีอารยธรรมมารวมกัน ทุกอย่างมันจะเท่าเทียมกันไม่ได้ครับมันจะต้องมีคนคนหนึ่งที่กลุ่มอำนาจและอีกกลุ่มคนกลุ่มใหญ่ที่คอยตามคนที่มีอำนาจฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่จำเป็นครับแต่จุดน่าสนใจต่อมาก็คือผู้นำครับในสมัยโบราณนะครับผู้นำในยุคนั้นก็จะต้องมีร่างกายกำยำฉลาดมีไหวพริบแล้วก็สามารถให้ผู้ตามพึ่งพาได้ทุกวันนี้ครับโลกาภิวัตน์มันก็เปลี่ยนไปจากที่ผู้นำใช้ความสามารถทางกายเป็นหลักทุกวันนี้เริ่มไม่ใช่แล้วใช่ไหมครับเราเริ่มใช้ความสามารถในการวางแผนวางวิสัยทัศน์ในการสื่อสารผู้นำเลยเริ่มมีมิติหลากหลายมากขึ้นตรงนี้แหละครับแต่สิ่งที่มันสำคัญก็คือไม่ว่าเวลามันจะผ่านไปนานขนาดไหนเราก็ยังต้องมีผู้นำครับเซนมาร์เก็ตบริการสั่งของจากญี่ปุ่นเว็บไซต์ที่จะช่วยคุณสั่งสินค้าจากญี่ปุ่นได้ง่ายๆเหมือนสั่งจากไทยเลยครับทำทุกอย่างได้ครบจบที่เดียวในเว็บทั้งการสั่งสินค้าชำระเงินติดตามพัสดุเลือกวิธีส่งได้เองไม่ต้องรอรอบพรีเก็บสินค้าในโกดังฟรี60วันการันตีความน่าเชื่อถือด้วยผู้ใช้งานกว่า 1.5 ล้านรายทั่วโลกครับเซนมาร์เก็ตพิเศษครับสำหรับผู้ชม The Library ที่น่ารักของผมรับแต้มสะสม800เยนจากเดิม500เยนเมื่อสมัครผ่านลิงก์ใต้ description ใช้นะครับเพราะผมเองก็ใช้ด้วยส่วนต่อไปก็คือหากผู้นำไม่มีประสิทธิภาพมันจะโยงมาที่ข้อที่2 Success or failure has influenced from leader ความสำเร็จและความล้มเหลวจุดเริ่มต้นทั้งหมดมาจากผู้นำครับไม่ว่าจะเป็นในบริบทขององค์กรประเทศครอบครัวหรือแม้แต่กลุ่มคนเล็กๆทีมก็ได้ครับทั้งหมดนะครับทุกความสำเร็จและความล้มเหลวจุดเริ่มต้นมาจากผู้นำเลยพูดง่ายๆนะครับหากองค์กรผมจะเทียบในบริบทองค์กรหากองค์กรมีผู้นำที่ไม่ดีมันจะมีแนวโน้มเกิน 90% ที่องค์กรจะไปไม่รอดแต่ถ้าหากองค์กรมีผู้นำที่ดีระบบอาจจะยังไม่ดีมากก็ได้แต่ถ้าเขามีผู้นำที่สามารถทำให้ผู้ตามรู้สึกสบายใจมีผู้นำที่วางแผนเป็นมีวิสัยทัศน์รู้ว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่เหตุผลจริงๆคืออะไรแนวโน้มความสำเร็จขององค์กรมันจะไปได้ไกลมากครับซึ่งทุกท่านครับนี่คือสิ่งที่โรงเรียนไม่มีสอนนะครับเพราะโรงเรียนไม่เคยสอนให้เราเป็นผู้นำแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงความสำเร็จในชีวิตหรือความล้มเหลวในชีวิตอิงอยู่กับผู้นำครับบางทีผู้นำที่ว่าอาจจะเป็นคนอื่นหรือบางครั้งก็เป็นตัวเราเองนั่นเองฉะนั้นข้อนี้อยากให้ลองจำไว้นะครับเป็นเหตุผลของหนังสือเล่มนี้ความสำเร็จและความล้มเหลวขึ้นอยู่กับผู้นำครับข้อที่3 people isn't number อย่าเปรียบเทียบคนเป็นตัวเลขครับข้อนี้จะอิงอยู่กับบริบทขององค์กรหรือภาพที่มันใหญ่หากผมเล่าเรื่องราว2เรื่องก็คือเรื่องแรกนะครับมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อเจสสิก้าครับประสบอุบัติเหตุถูกรถชนซึ่งเธอเองก็ไม่คาดคิดหลังจากนั้นเจสสิก้าครับก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรับการผ่าตัดขาของเธอครับถูกชนจนกระดูกไม่ได้อยู่ในรูปเดิมเลยเธอเพิ่งรู้ตัวครับหลังจากที่เธอฟื้นมาเธอไม่สามารถใช้ขาข้างนั้นได้ทั้งที่ก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงเธอยังเดินเหินได้ตามปกตินี่คือเรื่องที่1กับเรื่องที่2ครับผมมีสถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนครับในเดือนธันวาคมปี2566มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางท้องถนนถึง 14,000 กว่ารายครับคุณผู้ฟังสังเกตเห็นอะไรไหมครับความรู้สึกกับ2เรื่องที่ผมเล่ามามันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่เป็นอุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นเหมือนกันตรงนี้แหละครับผมว่าเขานำเสนอได้ดีมากเลยเมื่อใดก็ตามที่คุณมองว่าคนเป็นตัวเลขทางสถิติความเชื่อมโยงซึ่งกันและกันมันจะหายไปครับซึ่งตรงนี้มันสำคัญมากยกตัวอย่างนะครับหากคุณผู้ฟังเป็นผู้นำองค์กรแล้วคุณมองว่าพนักงานเป็นเครื่องทำเงินมันก็ไม่ต่างจากการที่คุณมองพนักงานเป็นตัวเลขเลยครับตรงกันข้ามหากผมเป็นผู้นำอีกคนนึงผมมองว่าพนักงานคือคนเท่านั้นเลยครับพนักงานคือคนที่ผลักดันวิสัยทัศน์คือคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันคือคนที่แบ่งปันทุกข์แบ่งปันสุขแล้วก็สร้างวิสัยทัศน์ให้มันเกิดขึ้นในความเป็นจริงคุณผู้ฟังอยากอยู่กับผู้นำคนไหนมากกว่ากันครับและในระยะยาวครับผู้นำที่มองทุกอย่างเป็นตัวเลขโดยเฉพาะเรื่องของคนในระยะยาวเขาจะเจอกับอิทธิพลด้านลบจากมุมมองของเขาเองซึ่งตรงนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ว่าเราจะอยู่ในบริบทไหนของโลกผู้นำไม่ควรมองคนเป็นตัวเลขไม่ควรมองคนเป็นสถิติแต่ควรมองคนเป็นคนครับซึ่งตรงนี้คุณไซมอนซิเนกก็ไม่ได้บอกว่าการเอาตัวเลขมาเปรียบเทียบกับจำนวนคนหรือเหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องที่ไม่ดีแต่ทุกๆครั้งเวลาที่คุณเจอสถิติอะไรอย่าพึ่ง มองว่าเขาเป็นตัวเลขตรงนี้ครับผมสามารถยกตัวอย่างได้เลยเกิดวันหนึ่งคุณผู้ฟังเป็นผู้นำคุณอาจจะมีผู้ตามเป็นหลักร้อยหลักพันคนเมื่อใดก็ตามที่คุณมองว่ากลุ่มก้อนกลุ่มคนนั้นคือ100มันจะเกิดผลเสียในทันทีความมีเอมพาธีระหว่างผู้นำกับผู้ตามมันจะหายไปแต่ถ้าคุณมองว่าคนกลุ่ม100คนนั้นแต่ละคนมีภาระเขามีครอบครัวที่ต้องดูแลเขาทำงานเพื่อสานฝันของตัวเองเขาจะต้องเอาเงินเดือนไปกินไปใช้ฉะนั้นการให้เงินเดือนก็ต้องสมเหตุสมผลกับงานของเขาและก็ค่าครองชีพที่เขามีคุณจะเริ่มเห็นความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันครับนี่แหละครับคือสิ่งที่โลกต้องการฉะนั้น people is number อย่ามองคนเป็นตัวเลขแต่ให้มองคนคือคนเขาคือคนที่มีความสัมพันธ์กับเราเขาคือคนที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับเรานั่นเองข้อที่4 create trust ความเชื่อใจครับคืออิทธิพลที่มันยอดเยี่ยมมากหากคุณสร้างมันขึ้นมาได้ความเชื่อใจในที่นี้คืออะไรคุณผู้ฟังผมจะมีเรื่องราวหนึ่งจากหน่วย Navy SEAL สหรัฐนะครับหน่วย Navy SEAL ครับขึ้นชื่อว่าเป็นหน่วยรบพิเศษที่เป็นท็อปเทียร์ของโลกนี้เลยก็ว่าได้แต่สิ่งหนึ่งที่ผมไปดูว่าการที่จะเลือกคนคนหนึ่งเข้ามาร่วมทีมเขาดูอะไรเป็นหลักคุณผู้ฟังอาจจะนึกดูว่าหากคุณต้องการใครสักคนเข้าไปร่วมรบกับคุณอาจจะต้องเลือกคนที่ยิงปืนแม่นที่สุดมีความฉลาดมากที่สุดสามารถใช้อาวุธได้หลากหลายประเภทใช่มั้ยครับมีฝีมือมากที่สุดนั่นเองแต่ผลจากคำตอบของพวกเขานะครับเขาบอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการที่จะเอา Navy SEAL เข้ามาร่วมทีมคือความสบายใจครับผมว่าตรงนี้มันเป็นอะไรที่ว้าวมากพูดง่ายๆเลยนะครับหากคนคนนั้นมีความเก่งมากเลยสามารถใช้อาวุธได้ทุกประเภทมีความเชี่ยวชาญสูงแต่ถ้าทีมทำงานด้วยแล้วไม่สบายใจเขาก็ไม่เอาเขาเอาความสบายใจเป็นหลักครับซึ่งความสบายใจในที่ว่ามันก็คือความเชื่อใจนั่นเองหากคนคนนั้นเก่งมีความเชี่ยวชาญแต่เห็นแก่ตัวไม่รับฟังเพื่อนร่วมทีมคิดจะทำอะไรก็ทำคนเดียวภารกิจมันก็จะไปไม่ได้ครับโดยเฉพาะภารกิจเกี่ยวกับหน่วยรบพิเศษนะครับมันจะมีความเสี่ยงสูงความผิดพลาดแม้เพียงเล็กน้อยอาจหมายถึงความตายก็ได้ฉะนั้นความเชื่อใจจะเป็นตัวแปรแรกเลยเพราะว่าเขาจะต้องเชื่อใจว่าหากหัวหน้าทีมหรือเพื่อนร่วมทีมโดนยิงเขาจะต้องเชื่อใจว่าเพื่อนคนนี้จะไม่ปล่อยเขาทิ้งไว้เขาจะถูกลากออกมาจากสถานการณ์นั้นเพื่อนจะไม่ทิ้งเขาเด็ดขาดนี่คือความเชื่อใจครับซึ่งตรงนี้ครับหากคุณผู้ฟังสามารถเอามาเปรียบเทียบกับบริบทชีวิตการทำงานทั่วไปซึ่งอาจจะไม่ต้องเป็นนักรบก็ได้ใช่ไหมครับเมื่อใดก็ตามที่คุณสามารถทำให้คนรอบข้างสบายใจที่จะทำงานกับคุณได้ความเก่งของคุณอาจจะเป็นรองครับความเก่งของคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดได้แต่คุณจำเป็นที่จะต้องทำให้คนรอบข้างคุณสบายใจหรือหากคุณเป็นผู้นำการที่จะเอาใครสักคนมาร่วมทีมดูเลยว่าคุณสบายใจหรือเปล่าที่จะทำงานร่วมกับเขาหากไม่สบายใจถึงแม้เขาจะเก่งขนาดไหนระยะยาวมันก็จะส่งผลเสียต่อทีมนั่นเองฉะนั้นเรื่องของความสบายใจและความเชื่อใจเป็นตัวแปรแรกๆครับที่ต้องให้ความสำคัญต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อที่5จากหนังสือ Leader Eat Last นะครับ Integrity Matters ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สำคัญมากจงพูดความจริงหรืออย่างน้อยก็อย่าโกหกข้อนี้ครับโดยเฉพาะเรื่องของความเป็นผู้นำย้ำอีกครั้งนะครับผู้นำคือวุฒิภาวะครับการซื่อสัตย์หรือความซื่อสัตย์เป็นอะไรที่สำคัญมากหากคุณเป็นคนไม่รักษาคำพูดความเคารพตัวเองหรือความเคารพจากผู้อื่นมันจะหายไปเยอะมากและความเป็นผู้นำในตัวตนของคุณมันจะหายโดยไม่รู้ตัวครับฉะนั้นเมื่อใดก็ตามที่คุณจำเป็นต้องสื่อสารหรือจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกับใครอย่าปิดบังครับซื่อสัตย์กับพวกเขาพูดความจริงหากมันเกิดปัญหาอะไรขึ้นก็บอกตรงๆไปเลยว่านี่คือปัญหาที่เรากำลังเจอและผมคิดว่าอาจจะมีวิธีแก้ไขแบบนี้พวกคุณมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมันคือการรับฟังด้วยนั่นเองซื่อสัตย์ครับอย่าโกหกเด็ดขาดเพราะเมื่อใดที่คุณโกหกมันจะกลายเป็นระเบิดเวลาและมันแก้ยากครับผมจะยกตัวอย่างถึงธุรกิจนึงซึ่งเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากในประเทศไทยนั่นเองเป็นธุรกิจที่อยู่ในตลาดหุ้นนะครับแต่เผอิญครับมันมีการอัดคอร์รัปชันแล้วกันเป็นการโกงตัวเลขกันเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนครับผู้นำองค์กรไม่ได้พูดความจริงถึงแม้ว่าบริษัทนั้นจะทำผลกำไรได้มีตัวเลขที่สูงมีราคาในตลาดหุ้นที่สูงขนาดไหนแต่เมื่อถึงวันนึงระเบิดเวลามันทำงานครับระเบิดเวลามันทำงานแล้วก็ระเบิดออกมาจนท้ายที่สุดทุกวันนี้บริษัทนั้นก็หลุดออกจากตลาดหุ้นแล้วก็เสียชื่อเสียงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับต้นเหตุมาจากการไม่ยอมพูดความจริงมีปัญหาแล้วก็เก็บไว้ในพรม ในชีวิตจริงก็ไม่ต่างกันครับเมื่อใดก็ตามที่คุณเลือกที่จะโกหกโดยเฉพาะเรื่องที่มันมีอิทธิพลกับผลลัพธ์คุณกำลังวางระเบิดเวลาให้กับตัวเองโดยไม่รู้ตัวต่อไปข้อที่6 serve people not number จงรับใช้ผู้คนไม่ใช่รับใช้ตัวเลขครับข้อนี้จะมีผลมากโดยเฉพาะคนทำงานหรือผู้บริหารองค์กรผู้นำนะครับรับใช้คนรับใช้สังคมอย่ารับใช้ผลประกอบการหรืออย่ารับใช้ผลกำไรนั่นเองหากเป็นคนธรรมดาเมื่อใดก็ตามที่คุณตอบได้ว่างานที่คุณทำมันไปสร้างคุณค่าให้ใครบ้างคุณอาจจะแทบไม่สนเลยว่ารายได้ที่คุณได้รับมามันเท่าไหร่แต่คุณสนใจแค่ว่าระหว่างทางที่คุณกำลังเดินทางระหว่างทางที่คุณกำลังทำงานไปคุณมีความสุขคุณรู้ว่าเหตุผลที่คุณทำคืออะไรและเมื่อนั้นแหละครับผลตอบแทนมันจะกลายเป็นสิ่งที่ตามมาในภายหลังและคุณจะมองหาโอกาสใหม่ๆเจอเพราะคุณรู้แล้วว่าการทำงานคือการสร้างคุณค่าไม่ใช่การแสวงหาผลประโยชน์คือตรงนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรามักจะมาพูดคุยกันบ่อยก็คือคุณผู้ฟังหากเรียนรู้เรื่องของความสำเร็จมันจะมีอยู่ประโยคนึงที่เขาพูดกันบ่อยมากไม่ว่าคุณจะทำงานอะไรก็ตามอย่าทำงานเพื่อเงินทุกท่านเคยได้ยินไหมครับเหตุผลจริงๆเป็นเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าผมยกตัวอย่างนี้คุณผู้ฟังจะเห็นภาพเลยคุณผู้ฟังเป็นผู้นำองค์กรมีลูกน้องอยู่2คนคนหนึ่งทำงานหามรุ่งหามค่ำแล้วคุณก็ไปถามว่าเขาทำงานเพราะอะไรเขาบอกว่าเขาเห็นว่าเป้าหมายขององค์กรคือการสร้างคุณค่าสังคมเขาเลยอยากจะอุทิศชีวิตหรือจะทำงานให้หนักเพื่อที่จะทำให้เป้าหมายเป็นจริงและเขาเชื่อว่าวันหนึ่งองค์กรนี้จะมีอิทธิพลกับสังคมอย่างที่เราได้ตั้งเป้าเอาไว้ครับกับคนที่2ทำงานเหมือนกันหามรุ่งหามค่ำเหมือนกันแล้วคุณก็ไปถามทำไมคุณถึงทำงานนี้หนักจังอ๋อผมอยากได้โบนัสครับความเก่งเท่ากันความฉลาดเท่ากันถ้าหากคุณต้องเลือกที่จะให้ผลประโยชน์คนใดคนหนึ่งคุณจะเลือกใครครับแน่นอนเราก็ต้องเลือกคนที่ยอมทำงานหนักเพื่อที่จะผลักดันองค์กรเพื่อที่จะสร้างคุณค่าใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการทำงานเพื่อเงินจะทำให้คุณไม่ได้เงินแต่การทำงานเพื่อวิสัยทัศน์หรือการสร้างคุณค่าให้สิ่งที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเองเงินจะกลายเป็นสิ่งตอบแทนในทันทีทันใดนี่คือข้อที่สำคัญมากนะครับต่อไปจะเป็นบทเรียนข้อสุดท้ายครับ We need more leaders โลกนี้ต้องการผู้นำครับต้องยอมรับว่าในตอนในเด็กเราจะไม่ค่อยได้เรียนรู้อะไรกับสิ่งเหล่านี้เลยส่วนมากเราก็จะต้องเจอประสบการณ์ในตัวเองเราเจอเพื่อนๆในวัยเรียนเราก็ได้ฝึกเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์การมีความเห็นอกเห็นใจกับผู้คนในตอนนั้นแต่โรงเรียนจะไม่ได้สอนเราเลยว่าไอ้เจ้าความเป็นผู้นำจริงๆแล้วมันคืออะไรมันทำให้เราติดภาพที่ว่าคำว่าผู้นำจะต้องเป็นหัวหน้าต้องไปยืนสั่งต้องใช้อำนาจจะต้องมีความเด็ดขาดเพียงอย่างเดียวซึ่งในความเป็นจริงแล้วโลกของเราต้องการผู้นำที่ดีทีนี้พอคำว่าผู้นำที่ดีก็คือคุณจะต้องรับฟังคุณไม่จำเป็นที่จะต้องพูดเยอะที่สุดบางทีคุณอาจจำเป็นต้องพูดคนสุดท้ายด้วยคุณจำเป็นต้องเสียสละในผลประโยชน์หากกำลังเจอวิกฤตคุณต้องเป็นคนแรกที่ลงมือทำที่ลงมือตัดสินใจคุณจะรอให้ทุกอย่างมันพร้อมไม่ได้เด็ดขาดนี่คือเรื่องของความเป็นผู้นำครับและที่สำคัญก็คือโลกนี้ต้องการผู้นำทุกท่านที่ฟังผมอยู่ท่านคือผู้นำครับตอนนี้ท่านเรียนบทเรียนความเป็นผู้นำไปแล้วไม่ว่าท่านจะอยู่ในตำแหน่งอะไรทำงานอะไรก็ตามสิ่งนี้มันจะมีอิทธิพลกับทุกผลลัพธ์ในชีวิตครับนี่ก็เป็นบทเรียนจากหนังสือ Leader Eat Last นะครับต่อไปจะเป็นส่วนที่2ผมนำบทเรียนเรื่องของความเป็นผู้นำไปใช้อย่างไรบ้างในการใช้ชีวิตในการบริหารองค์กรให้ไปได้สามารถทำให้คนในทีมมองเห็นวิสัยทัศน์ผมจะเริ่มที่ข้อนี้ก่อนเป็นข้อที่สำคัญครับ 1. จงรับใช้คนและสังคมมากกว่าผลตอบแทนอย่างที่ผมได้เล่าไปตอนสรุปบทเรียนครับเมื่อใดก็ตามที่รับใช้สังคมคุณจะได้ผลตอบแทนระหว่างทางผมจะนำเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่คลาสสิกมากมีช่างทำก่อสร้างอยู่3คนทั้ง3คนกำลังนั่งก่ออิฐอยู่แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินมาก็สงสัยก็เลยไปถามท่านกำลังทำอะไรอยู่ช่างคนที่1ตอบว่ากำลังก่ออิฐช่างคนที่2ตอบว่ากำลังก่อกำแพงช่างคนที่3กำลังตอบว่าข้ากำลังสร้างมหาวิหารทั้ง3คนก่ออิฐเหมือนกันครับแต่กรอบความคิดในการทำงานไม่เหมือนกันเลยและทุกท่านคิดว่าช่างคนไหนจะเป็นช่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดครับคนที่3ใช่ไหมครับตรงนี้แหละครับคุณจะต้องรู้ว่าเหตุผลที่คุณทำงานนั้นคืออะไรมันไปสร้างคุณค่าให้ใครบ้างและผมชอบอีกเรื่องราวหนึ่งของแม่บ้านที่สนามบินณประเทศญี่ปุ่นครับเขาบอกเอาไว้เลยว่า ทุกๆครั้งที่ฉันมาทำความสะอาดห้องน้ำสนามบินฉันไม่ได้แค่ทำความสะอาดแต่ฉันกำลังเป็นหน้าเป็นตาให้กับประเทศญี่ปุ่นหากสนามบินสะอาดคนก็อยากมาเที่ยวคนก็จะมองว่าประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับความสะอาดฉันกำลังเป็นหน้าเป็นตาให้ประเทศญี่ปุ่นเห็นไหมครับมันเป็นเรื่องของกรอบความคิดครับลองดูว่าคุณค่าในงานที่คุณทำอยู่มันคืออะไรมันมีแน่นอนข้อที่2งานหนักที่มีคุณค่าดีกว่างานสบายที่ไม่ส่งประโยชน์ต่อผู้คนข้อนี้ผมจำได้ขึ้นใจเลยว่าเวลาที่มันสบายเกินไปผมจะไม่มีความสุขครับโดยเฉพาะไอ้ช่วงเวลาสบายนั้นมันไม่ได้ไปสร้างคุณค่าอะไรให้เลยแต่ในการทำงานงานมันจะมีความกดดันมันจะมีความหนักใช่ไหมครับแต่เมื่อใดก็ตามที่งานหนักนั้นเรารู้ว่ามีคนได้รับประโยชน์มีคนได้รับสิ่งดีๆกลับไปงานหนักจะไม่ใช่ปัญหาเลยครับจะรู้สึกสนุกกว่าความสบายด้วยซ้ำฉะนั้นนี่จึงเป็นเหตุผลครับการทำงานถ้าคุณรู้คุณค่างานหนักจะไม่ใช่ปัญหาเลยข้อที่3ขอให้สร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้คนสบายใจมากกว่าการแข่งขันครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ถูกเขียนลงในหนังสือ Leader Eat Last สภาพแวดล้อมที่สบายใจคุณผู้ฟังยังจำตอน Navy Seal ที่ผมเล่าไปก่อนหน้านี้ได้ไหมครับหากในที่ทำงานเป็นสภาพแวดล้อมที่มีแต่การแข่งขันซึ่งกันและกันคนนั้นต้องทำตัวเลขได้เท่านี้คนนี้ก็ต้องทำตัวเลขได้เท่านั้นเมื่อมันเกิดสภาพแวดล้อมการแข่งขันมันเหมือนจะดีครับแต่ในระยะยาวมันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการแข่งแย่งชิงดีชิงเด่นซึ่งมันไม่ดีครับพอถึงตรงนั้นสภาพแวดล้อมแบบนั้นคนจะไม่สบายใจและในภายหลังที่ทำงานมันก็จะมีการเมืองหรือในทีมของคนก็จะเกิดการทะเลาะซึ่งกันและกันซึ่งผมบอกเลยว่าหากคุณไม่สร้างสภาพแวดล้อมความสบายใจตั้งแต่เนิ่นๆภายหลังมันจะกลายเป็นปัญหาข้อที่4ครับชมให้ดังตำหนิให้เงียบเวลาชมนะครับชมในที่สาธารณะแต่เวลาตำหนิคนเรียกมาตำหนิตัวต่อตัวหรือจะส่งข้อความไปก็ได้ให้เขารู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันผิดเพราะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับในการทำงานมันก็จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นและยังจำได้ไหมครับเมื่อคุณไปอยู่ในตำแหน่งผู้นำคุณจะเริ่มโกรธง่ายและคุณก็อาจจะตำหนิโดยไม่รู้ตัวแต่การที่จะตำหนิคนไม่ใช่เรื่องผิดครับหากคุณรู้ว่าจะตำหนิอย่างไรให้อีกฝ่ายไม่เสียน้ำใจนั่นเองเพราะว่าเป็นผู้นำต้องรู้จักถนอมน้ำใจคนครับซึ่งบางทีตรงนี้ผมเองก็ยังพลาดเลยแต่ในการตำหนิในทุกๆครั้งนะครับผมจะพยายามตำหนิตัวต่อตัวแต่ครับเวลาที่ผมจะตำหนิตัวเองหรือเวลาที่ผมทำผิดผมก็ใช้พนักงานพูดตรงนั้นเลยเพราะนี่แหละครับเป็นผู้นำจะต้องแบกรับอะไรที่มันหนักกว่านั่นเองข้อต่อไปครับผู้ตามคือคนไม่ใช่เครื่องผลิตเงินแต่เงินที่ได้รับเป็นผลตอบแทนจากการทำงานนั่นคือสิ่งที่เอาไปสร้างผู้ตามให้เขาเก่งยิ่งขึ้นครับในฐานะองค์กรหรือในฐานะประเทศนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะกำหนดว่าองค์กรหรือประเทศนั้นจะไปได้ไกลแค่ไหนคือคุณภาพของคนครับ people นั่นเองฉะนั้นการพัฒนาคนคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยหากคุณมองว่าตัวเลขทุกอย่างจะต้องเอาไปลงทุนอย่างเดียวต้องไปลงทุนกับทรัพย์สินไปลงทุนกับสิ่งของคุณจะไม่ได้คนแต่ถ้าคุณเอาไปลงทุนกับคนคนเหล่านั้นจะเริ่มผลักดันวิสัยทัศน์เขาจะเริ่มแบ่งเบาภาระคุณเขาจะเริ่มนำทีมได้โดยที่คุณไม่ต้องไปสั่งเขานี่คือความสำคัญของการพัฒนาคนครับข้อสุดท้ายครับ Leader Eat Last ครับผู้นำต้องเสียสละครับข้อนี้บางทีก็เป็นอะไรที่ฝึกได้ยากในบางครั้งแต่เมื่อใดก็ตามที่เจอวิกฤตคนแรกที่จะต้องไปรับมือก่อนคือผู้นำครับแต่เวลาทีมหรือองค์กรได้รับผลประโยชน์ได้รับชื่อเสียงได้รับผลตอบแทนผู้นำต้องไปรับเป็นคนสุดท้ายครับซึ่งตรงนี้แหละครับเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นคำนิยามของ Leader Eat Last คุณเป็นผู้นำคุณจะต้องกินคนสุดท้ายนอนคนสุดท้ายห้ามนั่งก่อนขุนศึกแต่เมื่อใดที่เกิดปัญหาผู้นำจะต้องไปแหวกทางก่อนจะต้องไปรับความเสี่ยงก่อนเห็นไหมครับโลกนี้ต้องการผู้นำมากขึ้นแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเมื่อถึงวันหนึ่งคุณสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีได้คุณสร้างผู้นำคนใหม่ๆขึ้นมาได้โลกนี้จะน่าอยู่ยิ่งขึ้นเพราะวิสัยทัศน์ของคุณเองทั้งหมดนี้เป็นบทเรียนจากหนังสือ Leader Eat Last ที่ผมสรุปนำมาให้คุณผู้ฟังนะครับพร้อม Study Case ที่ผมยกตัวอย่างให้และเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังทุกท่านอยากได้เนื้อหาจากหนังสือ Leader Eat Last ครบถ้วนคุณผู้ฟังสามารถซื้อหนังสือเล่มนี้ได้จาก The Library Shop นะครับหนังสือทุกเล่มในร้านเป็นหนังสือที่พวกเราคัดเลือกมาให้ครับและที่สำคัญนะครับหากคุณผู้ฟังอยากเจอผมและก็อยากเรียนรู้งานบรรยายที่เรากำลังจัดขึ้นของ The Library เลยนะครับทุกท่านสามารถซื้อบัตรรับชมงานได้ตั้งแต่วันนี้นะครับงานจัดขึ้นวันที่24 มีนาคม 2567ณโรงแรมSomerset เอกมัยแบงคอกนะครับหากคุณต้องการเรียนรู้ที่จะค้นหาความสำเร็จอยากรู้ว่าความสำเร็จที่แท้จริงในชีวิตควรจะเป็นแบบไหนในงานนะครับผมจะให้ทุกท่านมาร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันร่วมลงมือทำซึ่งแน่นอนครับผมเป็นเกียรติและยินดีมากที่จะได้เจอทุกท่านในวันนั้นครับและในวันนี้ครับได้เวลาอันสมควรแล้วหากทุกท่านชอบคลิปนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจาก The Library ได้ครับและเช่นเคยครับหากคุณผู้ฟังชอบเนื้อหาจากพอดแคสต์เอพิโซดนี้ทุกท่านสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามการเรียนรู้ใหม่ๆจาก The Library ได้ครับในวันนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับทีมงาน The Library และผมขอลาไปก่อนขอให้วันนี้เป็นวันที่ยอดเยี่ยมของทุกท่านครับสวัสดีครับ Zen Market บริการสั่งของจากญี่ปุ่นเว็บไซต์ที่จะช่วยคุณสั่งสินค้าจากญี่ปุ่นได้ง่ายๆเหมือนสั่งจากไทยเลยครับทำทุกอย่างได้ครบจบที่เดียวในเว็บทั้งการสั่งสินค้าชำระเงินติดตามพัสดุเลือกวิธีส่งได้เองไม่ต้องรอรอบพรีเก็บสินค้าในโกดังฟรี60วันการันตีความน่าเชื่อถือด้วยผู้ใช้งานกว่า 1.5 ล้านรายทั่วโลกครับ Zen Market พิเศษครับสำหรับผู้ชม The Library ที่น่ารักของผมรับแต้มสะสม800เยนจากเดิม500เยนเมื่อสมัครผ่านลิงก์ใต้ description ใช้นะครับเพราะผมเองก็ใช้ด้วย